واشنطن لانتا في الصومالي قيد عد في او واتكد يستان موجوده غاغابن هيرركه في ميد مغالوين كقار يا عالم كورن ودنا قلا سوتان بو في او الصومالي دوت كام صباح ونكسن دقي سال دمانتي بملك السؤال جوكتان وأرهن من إسنين طبعاً كبش أغس سمت كالبضا كوني اللي باتن كساعد أفريكا دو بريوة لحدة يبركي أرهن من واشنطن وكوي طبعاً كي يبركي هبين من إذا عد ساعتك يا عالمك وحايدين سو جيدين يا سهر عيد لنوري أنا قو فلسطين أحمد إيمان
وقتي كان جوجي حليبانا وقتي دونان أي هوري يقدر يوصل عدل حتى دونان إني برنامجي واحد قاضيان وقتي دونان أي وحمر بحنت إصدارك عن أي جوار هذا جري لكن هذا حين قطيبة إني حليبانا ذي حليبي هين إلا الله هلا ديارة ومركز ملحوينا أم ملحوين كحجينك كريستو أو كنتمي حليبان يوح قاضي أو صار له قاضي أيضا لوجي هولي ودتك القاضي يوح أي وصل عدل marka loo qaaday jawhar marka oo xilibanadan sheegaya marka arimaha dawladda muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xilibanada nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dawladda loo dayacayba
kaas waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeel Cali Cabdullaahi Cusable oo ku eedeeyay maamulka Hirshabeel la xirnaanshaha wadada Muqdisho iyo Jawhar warbixin ayaanu idin kaga haynaa qodobada kala dida cadna ku maqli doontaan waxa kamid caqabado ka taagan xeerka ciqaabta kufsiga xilli ay jiraan xad gudubyo badan oo kufsi ah oo ka dhacay Soomaaliya qaxooti Soomaaliya oo ku xanniban dalka Masar ciyaarihii iyo qodob kale marka hore soo warkii caalamka waxaanu haysa Sahra Ciid la Nur
ويرا سيديد قف ايا حد شلي تلقو ديلي قبل كويا لكم فرطة قلبيد اي دلك نيجر داد كاسيو الله شيغي اللي حكمي دي اي هايين شقالها قرقار كوو لشي دلك فرانسيسكا مدنو اها درول كي بابور كوو دي هالك قفك كلان الله شيغي اين اها قف ديگان كترسان او تسيي قوبها اي تغيان مسولين تأمان كايا شيغي ان داد كاسي اي لايين ركو بايسان او موتو يموتا او سيكدي سا وغصو بحي بابور كي اي سارنايين شقالها قرقار كو lixd qof ee Faransiiska ah ee la laayay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka ayaa la sheegay in markii hore la moodayay dad dalxiisayaala ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo xalay ta ka hadlay ayaa falkaasi naxdinta la ku tilmaamay mid si cadawtinimo ah isla markaana cabsii ka muuqato loogu geystay shaqaalahaasi hay'adaha gargaarka qaabilsanaa madaxweyne Macron oo la xiriiray madaxweynaha dalkaasi Niger Mohamed Yusuf ayaa intaasii ku daray in aanay joojin doonin hawlaha gargaarka isla markaana ay dhinac uga soo wada jeesanayaan sidii loogu hortagi lahaa argagixisada soo qaadaysa weerarradaasi oo kala ah sida warbixinta lagu xusay madaxweynaha waddanka Mauritania ayaa xadi shalay ta soo dhisay xukuumad cusub oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin hore uga tirsanaa golayaashii wasiirada ee dalkaasi soo maray dowladdan oo caqabado badan dhinaca dhaqaalaha ka haysteen ayaa la sheegay in madaxweynuhu Khamiistii uu bedelay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana uu kala diray xukuumadii dalkaasi Mauritania xogayaha guud ee madaxtooyada dalkaasi Mauritania Aadama Bakar Soko ayaa warbaahinta u sheegay in mas'uuliyiinta cusub ee lagu soo diray xukuumadda la filayo inay wax weyn ka qabtaan arimaha dhaqaalaha talaabadan ayaa timid kadib markii madaxweynaha waddankaasi Maxamed Ould Sheikh Al-Qanouchi uu ku dhawaaqay in la bedelay ra'iisul wasaaraha dalkaasi kaasi maalintii Khamiistii isla markaasina wax ka bedel lagu sameeyay golahii wasiirada ee dalkaasi waxa lagu kala fikir duwan yahay talaabada uu qaaday madaxweyne Al-Qanouchi waxaana si weyn looga dhursugayay xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono
hoose baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii sabtidii ee toddobaadkan waxay diideen inay ka doodaan hindise sharciyad la xiriira sidii xeer looga sameyn lahaa kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida fal dambiyada kufsiga ayaa ku sii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan kan ciqaabta guud oo lagu qaado qofka kufsigeysta Sahra Ciid la Nur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo diyaarisay
qayladhaanta dhiilada xambaarsan ee ka imanaysa dhibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiiraanyisan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka soomaalida, waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa. Soomaaliya ma jiro xeer ciqaabeed kufsiga u gaara, waxaana eedaysanayaasha lala tiigsadaa xeerka ciqaabta guud. Dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaara ciqaabta kufsiga. Toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindise sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiidha. Hase ahaatee, dhegeysigii koowaadba waxaa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyo diideen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindise sharciyeedkaasi.
Ajendaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalinta. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajenda golaha shacabka looga soo dhigo ajenda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin baarlamaanka Soomaaliyeedna aanan u cuntamin.
Inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya aanay ka muuqan ciddii keentay hindise sharciyeedkaasi, haddana waxaa jira dadaalla ay dhowaanahanba wadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada. Ifraax Axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga islamarkaana wadamo badan oo Yurub iyo Maraykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa VOA-da uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka.
Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid anigoo maxkamada joogo hooyo Soomaaliyeed iweydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda hooyadii aan wareystay. Waxaan ku dhahay maama, maxaa kugu dhacay? Ciishaysa gabadheeda inay afar bil isbitaalku jirtay kufsigoo geystay midi lagu kufsiday darteeda. Anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga, aad ayaan ugu xumaaday dowladda baarlamaanka sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirta iyo shargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo. Waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortagi lahaa qofkii dhibkaas oo kale geysto sida loola dhaqmi lahaa.
Ifraax Axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukunno lagu rido dadka geysta kufsiga.
In caqabad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinaya gabadha ma kufsatay, ninka wuxuu ku dhaaranayaa 174 uu leeyahay gabadhan ma. Ninka marka ugu horeysa haduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay, marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatay lahayn. Marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaatay in haddana kutub lagu dhaariyo, kutub haduu yaqaano marka hore may falkan ma geysane, taasna caqabada kale waay. Caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aad ugu xiranahay markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha ee unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ay dacwadu ku jiraan, waxaa dhici karto labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha aheyd oo iidoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hoodani qaliga leeyahay ninka muxuu kugu sameeshay oo ninka hortaagan yahay, haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana, taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho.
Dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajaha xanuun aanay weligood ka bogsan, kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha. Roode Xuseen waa hooyo degan dalka Britain, waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka, balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 30 sanadood ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda.
Aniga hooyadii waxa waaye abe anigoo yaro dhintay hooyadii isoo korisay, marka hooyo aabe ay butahay soo weligii alahay wax calool xuma gelinaya ama sadness u keenaya inaan sameyn ma rabin. That's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaan geesi iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye. Marka qofka kufsi soo maro waxa waaye shil baawr adigoo gasho kale shil baawr markaa gashid waxa waaye qofka dhaawac markuu gaaro trauma uu gaaro waxa noqonaysaa si naftaada ama jirkaada u shaqeeyo qof normal aad noqotid traumadaas waa iloobaysaa qalbadaada caqligaaga for short period of time you're going to shut down and you're going to forget about the memory si aad u noqotid qof nool oo dareema leh waan weynaaday waan guursaday ciyaalaan dhalay then waxaan dhexgalay difficult marriage.
Roodi waxay sheegtay in dhibaatadii yaraanteedii kasoo gaadhay kufsigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuunno dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xeeldheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah.
mahadsaned warbixintaasi waxaa noo diyaarisay nalana socodsiinaysay sahre ciidla nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in culayska ammaan ee ka jira wadada isku xidha Jawhar iyo Muqdisho ay sabab u tahay Al-Shabaab badan oo kasoo xararay dagaalada Shabeelaha hoose ka socda oo soo galay Shabeelaha dhexe. hase ahaatee madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdillaahi Cusuble ayaa dhaliilay in arrimaha siyaasadeed ee halkaasi ka jira ay sabab u yihiin ammaan darrida ka jirta wadada, waxaana uu mas-uuliyiinta ku eedeeyey inay dayaceen arrimaha ammaanka. wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu sheegay in culayska ammaan ee ka jira wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Jawhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan gobolka Shabeellada hoose ee Koonfur Galbeed, kaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ay u soo guuraan gobolka Shabeellada dhexe.
ammaanka dowladda Hirshabeelle gaar ahaan deegaanada xiriirsan Shabeellada hoose iyo Shabeellaha dhexe waxayna buuxa aad ugu soo badanayay nabadiidka Al-Shabaab. sababaha keenna waxaa kamid ahaa operationkii laga sameeyey Shabeellada hoose oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen. operationkaas oo lagu keenay culays aad u weyn oo xad amni ah maadaama nabadiidka ay xaggeena ay usoo gabaad kasoo dhigteen, taana qorshayaasheeda amni iyo aqbalaha lagu keentay waa wax muuqda oo hadda biinka badhexaan ah. waan u gudbinay heladaha ee khusayso dowladda federaalka.
qaar ka mid a siyaasiyiin oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa qabay in ammaan darrida ka jirta wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jawhar iyo Muqdisho ay tahay mid siyaasadeysan, isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka wadadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada Hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed.
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen, hadday doonaan inay barnaamijyi wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ayay wax amar buuxa inta isdaba kacaan ayay jawaar aadi jireen. laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xanibay yihiin ilaa la helo diyaarad un markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontameeya xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan. marka loo qaadayo Jawhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxay ku muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta wadada loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhoobay.
laakiin wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa arrintaasi kasoo horjeestay, isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. hase ahaatee culayska wadadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka Shabeellada hoose.
ma jirto wax siyaasadeed oo wadadaasi ay u xiran tahay. aniga kuu sheegaayo waa sumraa waa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kaleto wasaaradda iyo maxkamada iyo xildhibaanadana waa isticmaalaan, laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro. weeraradaasna yani mararka qaar la khasaarood way bataan, mararka qaar la khasaaro ma balhaadaan. waana sidaa hore kugu sheegay, waxaa la mid nacna sida magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed ugu dhacaan weeraradaas. marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta wadadaas, wax cadow hadda oo xirtayna u xirantahay ma jirto masuuliyiinta waa isticmaalaan saas u kaana weeraradii hore u dhacayba dadkay dadna waxay ahayd mararka qaarna ay waa iska dhacyaan marka wax ay u xirantaha wadada ma jirta qadarka mararka qaar imaado
ammaanka wadada isku xartay Jawhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deerinayay bilihii ugu dambeeyay waxaana horey uga dhacay weerar lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa v o a washington tahriibayaal soomaali ah ayaa ku xiran xuduudda gobolka iswaan waxaana lasoo diristay xaalad adag oo bini aadanimo tirada guud ee muhaajiriintan ayaa gaaraysa ilaa iyo 20 qof warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni
muhaajiriintan soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaasi kadib markii ciidamada militariga ee dalka masar ay ka soo qabqabteen xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi suudaan sida v o a ay u sheegeen ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani ciidamada militariga ayaa isku dayay in ay dhalinyarada soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada qaahira balse ma aysan helin dukumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda maxamed aadam gacasa oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhalinyarada ku xeeran gobolka aswaan ayaa v o a u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta soomaaliyeed
walaal dhalinyarada soomaaliyeed anigu waa u tegay tiro ka shan jeer baan u tegay waxay ku dhiban yihiin aswaan qaar baa waxay taagan yihiin naftaa isdhaafinayna ma garatay silic iyo dhibaato haysta darteed meesha waa kulayl xilli kulayla lagu jira aswaan ma waa meel kulayla oo tiradooda waa 20 waxay ku xiriin qismir aswaan jadiid bay ku xireen waxay ka cabanayaan safaaradii safaaradka kale oo meesha kula xiran safaaradoodii baa ka warqaba munduub soo diraya
cabdi qadar oo loo yaqaano qadar dheer oo ka mid ah ehelada qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gobolka aswaan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda
dadka horta muddo xirnaayeen dadkana qof walbana wadankiisa loo geeyey safaaradiisa safaaradu markii tagi weysay wadankiisa meesha ku xirnayeen dadkan ciidamadii soo qaaday way soo baxeen waxay imaaneen safaaradda hortooda 20 kaba safaaradda la hor keenay safaaradii markii la hor geeyey dadkii waxay sameeyeen safaaradii baalkan liraahii sheegeen dadkii ka warqabkay inay ka warqabtay meesha laga rabay waxay ku tiri dadka inay Soomaaliyeen cadeyn uma bahaynaba saas darteed dadka wadiiba hadii safaaradu inta la keenay safaaradii waxa uu qabo weysay dadkii militariga waa celiyeen xabsigooda ku celiyeen
laakiin dhinaca kale Bashiir Maxbuub Yuusuf oo kamid holwadeenada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaan wax ka weydiiyay xaaladda muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta Soomaaliyeed
iyo arintaasi waa arin jirta safaaradda Soomaalida ana muddo arintaasi la socotay laakiin cudurkii wadanka ka jiray ama adduunka dhanba maartay kala gooyay qayb ka ahaa dadkan dad muhaajiriin ahaayeen xuduudka wadanka ayna ka soo galeen dhanka Suudaan gaar ahaan magaalada Aswaan muddo taqriiban dhowr bilood ah warkooda waa haynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogaan ma aanan haynin anagu inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigrationka oo arintaas ku shaqo leh oo nala soo xiriiriya dadkana waxay gacanta u galeen militariga xuduudka ilaaliya saa darteed iyagu markay ka soo dhamaysteen oo maxkamaddii la saaray bay qaahira u soo wareejiyeen waxay imaadeen 27-kii hadaanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen safaaradda saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqaysaa weygana waxay shaqaysaa laba maalmood maalinta axadda iyo khamiista labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo aadeen oo ah maalin isniin ah oo safaaraddu u joogo si hayaha kaliya isagana shir conference uu ku jiray nimankii dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dagay si hayaha safaaradda in safaaradu aysan maanta shaqeynaynin aysan siiyaan chaalis ah inay berri u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii howlwadeenada safaaradda ka ahaa warqad goohomta lagu diyaariyo. Goohomtan anagu hadda ma qorro. Goohomta waa in dadkan intii informationka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii soomaaliya loo diro soomaaliya muwafaqadeedan ay ku imaataa, laakiin waxay safaaraddu samayso ma aha. Marka arrintaas saasay u dhacday, haddana waa lagu howl jiraa. Waxaanan haynaa ninkii u sarreeyay meesha hadda ay ku xidhan yihiin oo taleefonkiisa ayna siiyaan. Maalmahana aad baan u wada xiriirinay, mar dhowna waa la keenay insha allahu khilaaladu usbuucan gudahood in la keenana waa rajaynayna mar labaad.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid ah ehelada tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka Aswaan ee waddankani oo ay ka muuqatay tiiraanyo xoogan, ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankani.
Waxaan ka hadlayaa unaan baaqu dirayaa dowladda Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan wasaaradda madbada. Waxaan ka codsanayaa dadka masaakiinta ah ee ku xiran Aswaan ee dhalinyarada Soomaalida u badan inay arintooda hoos u eegaan, safaaraddana xiriirka la soo sameeyaan. Sidoo kale safaaraddan waxaan leeyahay Qaahira ku taala Soomaalida, dadkan waa dadkiinii idinka meesha u jooga. Marka ay dhibaataysan yihiin inaad wax u qabataan, xaq bay idinku leeyihiin, arintooda hoos u eega.
Dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen 20 muhaajiriin Soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci daraha ay uga gudbaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya, kadib markii ay ka soo tallaabeen dhinaca dalkaasi Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Maxamuud Mascade ayaa ku soo diyaariyay gobolka Minnesota.
Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada waxbinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in 2 shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Boortaqiiska. Halkaasi way kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League wareega 8-da oo ay ka mid tahay kooxihii u soo gudbay. Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay in ay baaritaan sameysay ka hor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay 2 ka mid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus. Laakiin kooxdu waxay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, islamarkaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxay u soo gudubtay wareega 8-da kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa ka hor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaarada Yurub ee Champions League laga reebay, habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyaan idhaahdee inuu isaga tegayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiisa, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaynu ku jirnaayay. Waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahan koodafka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 million oo geniga Ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka u ah ee Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 30 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa indhaweyd isagaya kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo. Inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo geniga Ingiriiska toddobaadki. Haddii xidigu uu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa Qalbi Nuuriya iyo heestii Sultan Seraar. dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. Dhinacaas kudubaridkana uu inoo joogay Bashiir Abikar. Waa naga intaa. Tan iyo kulantida iyada dambe waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban.
nashadi tara nasibkayge